Doris Vavrid. Sāksim mūsu domas tevi, pārdienam mums ir 23 jautājumi, kāda būs vietotī, lai jūs būs papildi jautājumi.
Lūdzu vietot darba kārtu, papildus jautājumu, pārgrozījumu, valstu ir tas domas, 25. Gada, šeimas mutraukas, es aizvešu uz domu, notiekos domas piesa, dabūt pristas, papildus nomukos.
Jā, paldies, vēl darbības.
Lūdzu iesvēt darbu kārtību domas, lai jūs par svētošanu notiek mārstu pirkināšanu, tad ir saistīts ar pašvaldības budžetu šim gadam.
Jā, vēl.
Lūdzu, ka dienas kārtībā jautājām par pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju Almu Likne. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka ievēlēšanu, par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieka ievēlēšanu.
Demokrātībā lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 14.12.2017. Lēmumā numurs 725 par nomas tiesību izsoli.
Jā, vēl būs? Nē, paldies. Tā, tagad balsojam par visiem papildus jautājumiem. Tā, balsojam ir par katru atsevišķi. Par 24. par papildu jautājumu galvenajā kundam. Kas būs par? Kas pret? Četri atturas nav. Paldies. Tā, par papildu jautājumu Kokinai kundze. Kas būs par? Pret? Atturas nav. Paldies. Par papildu jautājumu Editu Bukvinice. Kas būs par? Pret? Atturas nav. Par papildus jautājumu Ivonai Funtei, kas būs par? Pret? Atturas nav. Paldies. Tak. Es stāstu par to, ka Kokinai kundze bija 3-2 jautājumi. Es teicu, ka mēs balsam par 2. Mēs balsam par 3 jautājumu, par papildu jautājumu, ko teica Kokina. Vai jūs gribat mani par katram? Balsojam par katram atsevišķi tālu. 26. Mums. Kas par? 27. Arī papildu jautājumu Kokinai. Kas būs par? Kas pret? Kas atturas? Nav. Paldies. Tā, visu. Jā. Strādājam par pirmo jautājumu. Balsojam par darba kārtību kopā. Kas būs par? Kas pret? Kas atturas? No, paldies. Tā par pirmo jautājumu mums ziņa Ruti Gipterē. Lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam Brīvības ielu stāsta Republikas pilsētās. Šis jautājums izskatīts divās komitejās, izglītības un kultūras un finanšu komiteja, kur gūts atbalsts. Īsumā tātad par šo projektu, ka piedalās 9 pilsētas šā projekta realizācijā, Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja, Rīga, Rēzekne, Valmiera, Ventspils. Un šis pasākums notiek sakarā ar Latvijas valsts simtgadi, un naudu piešķir valsts, koordinē varam. Katrai pilsētē tiek piešķirts vienāds finansējums. Mums Daugavpilī tika izveidota darba grupa, kur apspriežoties, un atbilstoši kopējai lielajai koncepcijai izstrādāja mūsu pasākumus, ja mūsu aktivitātes Daugavpilī, un bielikumā jums redzams, ka tās ir 3 aktivitātes. Lūdzu atbalstīt šo projektu un atbalstīt tā realizāciju.
Mūsu jautājumi balsojumi, kas var? Pret? Atturas? Viens. Tā. Paldies jums. Otrais jautājums. Ziņa Kristina Valdēna. Jā, uzvēlējums.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017. Gada 12. Janvāra lēmumā numuru 3. par nekustamo īpašumu Raimijam Adrītis un Daugavpilī, daļas nodošana bezaklīdzības lietošanā biedrībai Daugavpils vingrošanas skola Harmonija. Jautājums izskatīts izglītības, kultūras un finanšu komitejās.
Jautājumi? Balsam, kas par? Pret? Atturas? No. Trešais jautājums?
Lūdzu izskatīt un atbalstīt jautājumu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 8. jūnija lēmumā numuru 291 par telpu nodošanu bezaklīdzības lietošanā.
Būs jautājumi? Balsam, kas par? Kas pret? Atturas? No. Paldies jums. Ceturtais jautājums. Kopzīvi lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par rezidentiem tiešķirto atbalstu. Lēmumu projekts tika sagatavots pamatojoties Daugavpils reģionālas slimnīcas divām vēstulēm. Jautājums tika izskatīts izglītības kultūras komitejas sēdē, arī finanšu komitejas.
Jautājumi? Balsam, kas par? Pret? Atturas? No. Jā, paldies. Piektais jautājums, mums ziņa, Karapīna Kūza.
Diem cienījumi deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par atbalstu projektam degradētu rūpnīcisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilgstus novada teritorijas otrā kārta. Šis ir Latgales programmas projekts, un tas ir sadarbības projekts kopā ar Ilgstus novadu pašvaldību. Šī projekta ietvaros mēs turpināsim Čerepovas rūpnieciskas teritorijas sakārtošanu. Šis domas lēmums tika izskatīts gan attīstības komitejas sēdē, gan finanšu komitejas sēdē.
Jautājumi, jālūdzu.
Cienījumā Kretvīnes kundze, precizējuši man tāds jautājums. Finanšu komitejā ziņojāt, ka rezultatīvais rādītājs jaunas darba vietas.
Darba
tas
vietas,
ir par periodu no
15. 16. Uz projekta iesniegšana no 15. 16.
Tad faktiski to nevar deklarēt, ka pēc projekta īstenošanas ceru, mēs sasniegsim to rādītāju, ka būs sasniegts tieši no 17. gada.
Tas mēs jau...
Nu, mēs pieķeram
pārāk. Pēc projekta apstiprināšanas jau varēsim, jā.
Vēl? Nu, balsam, kas par? Kas pret? Atturas? Nav. Paldies.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par atbalstu projektam Dienvidu Latgales pašvaldību teritoriju pilsētvidas revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai. Šīs projekts arī iet no Latgales programmas un ir sadarbības projekts ar Daugavpils novada domi. Šī projekta ietvaros mēs sakārtosim Brugielas teritoriju, publisko infrastruktūru un dzelzceļa ielas posmus. Lēmuma projekts arī tika izskatīts attīstības komitejas sēdē un finanšu komitejas sēdē.
Tā, būs jautājumi, jā.
Ir saņēmā Krepīnas kundze no tām 80 jaunajām darba vietām, kas ir Daugavpils, teiksim, saistības. Cik jau ir izveidotas 15, 16 un 17?
Jau ir izveidota 52 darba vietas, jau 15, 16 gadā.
Tātad mums kaut kur 30 vai jā?
Jā.
Un jūsu prognozes nav riska, ka...
Nu, ar komersantiem
nu, tā ir pastāv
risks, bet...
Tieši šim ir projektā, šim ir rajonā.
Šobrīd ir, nu, tā kā viss.
Vēl būs? Balsam, kas par? Kas pret? Atras? Četri. Jā, paldies. Tā, nākušais jautājums septītais. Viņa Dimitrijeva kundze lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par grozījumiem domes aizstošajos noteikumos par pašvaldības nodevām. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts finanšu komitejā.
Ir jautājumi, jā, lūdzu.
Marīna, skatos precizējā.
Jā, bērnu par bērnu atrakcijām, lai būtu skaidrs, ka vienības laukumā par 3 eiro, par 2 eiro, tiks var būt uzstādīti bērnu atrakcijas.
Paldies jums.
Vēl kādi būs jautājumi? Balsam, kas par debatas, es ļoti atmanīju zarodies.
Es joprojām uzskatu, ka akcijušķajās pozīcijās cenas ir neadekvāti zemas. un tomēr perspektīvē vajag skatīties, ka tās pasas par dienas nodevas 1 eiro, jo nekur tādas zemes nav, perspektīvē jānāk par viņu paaugstināšanu tomēr.
Jā.
Varētu piekrist Danovska kunga viedoklim, ja mūsu pilsētā es ceru kādreiz tas būs, ekonomiskās aktivitātes Vilnis sitīs ļoti augstu līmeni. Varbūt uz dotu brīdi, manuprāt, tas būtu atbalstāms tādas likmes, kādas ir. Jā, nu lai jau tie uzņēmēji ceļuši mazie komersanti, nu mazliet ar to speķītē palka. Paldies.
Paldies. No balsiem Kaspar. Pret. Arturas. No. Paldies. Nākušais paskatoties jautājums, Ziņa un Pienca Lūdzu.
Godātie deputāti, šķiet sagatavot vēlēmu projektu par apropriētas pārdu un līdzekļu piešķiršanu biedrībai Latvijas Līga. Kā es jau minēju Finanšu komitejā, tātad minētā biedrība piedalīsies Krievijas federācijā rīkotajā festivālā Kivini 2018.
Ir jautājumi? Balsiem, kas par, kas pret, atturas nav.
Drīkst papildināt, ka tātad lūkšu apstiprināt grozījumu saistošais noteikumos, kas par pašvaldības budžetu 2017. Gadā, un kā es jau minēju Finanšu komitejā, un ziņoju būtiski dažas dienas iepriekš, tika saņemts avansa maksājums projektu ietveros, tie vairāk kā 2,8 miljoni eiro, un ņemot vairāk mums šajā projektā partneris proti Daugavpils novada dome, lai varētu norēķināties jau šogad, tātad tiek veikti šitie grozījumi, un nauda tiks pārskaitīta Daugavpils novada dome. Nu, un arī budžeta grozījumus ir iestrādāts iepriekš un ziņoties jautājums par līdzekļu piešķiršanu biedrībai.
Ir jautājumi? Balsojumi? Kas par? Pret? Atras? Paldies. Tā var dīvīties jautājums, ka mums ziņa Jānis Mekonze.
Cienējumi domas deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumā projektu par atbalstu Latvijas tautradēju festivālam Latviju bērnu dansevedē. Par projektu tika runāts abās komitejās un kultūras un izglītības komitejā.
Jautājumi? Jā, ir.
Paldies, ka jūs palabojat, bet man ir jautājums, ka tad tā gala tām būs provizoriska?
Provizoriski mēs, kā Lēšpēša kungs iebilda, uz februāra vidu. Mēs veiksim nelielu scenu aptaujas, lai zinātu precizēt, cik kas izmaksā.
Tā jūs iesniegs ir kā tām deputātiem apspriest?
Nu, droši vien.
Budžetā nebūs iekļauts?
Budžetā pašobrīd ir naudas, izglītības pārvaldes budžetē naudas ir iekļautas maksimālās pašobrīd, bet par
cik... Par šitām projektiem ir maksimālais iekļauts budžetā, ko mēs tad neredzam?
Jā, jūs tagad viņu neredzat.
A? Nu, projektā, jā, tā ir tik viltīgi, što solīti tik viltīgi.
Jā, pagriez.
Vēl, balsim, kas par, kas pret, atturas, viens, divi, atturas, divi.
Paldies.
Paldies. Tā nākošais desmitais jautājums ziņa.
Jā, deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par nepastamā īpašuma savas ielā tiecas Daugavpilī, daļas nodošana bezatlīdzības lietošanā biedrībai Nevatrompidē.
Jautājumi, lūdzu, kungs.
Vai pēc šīs adreses, kā cita biedrība ir ieinteresējusies par telpu?
Par šo adresu neinteresējusies.
Balsam, kas par? Kas pret? Atturas? No, paldies, tālāk.
Par īpašuma Raiņa ielā 69 Daugavpilī nodošana bezatlīdzības lietošanā biedrība Daugavpils pilsētas šaha Dambretes klubs.
Jautājumi? Jā.
Tas pats jautājums.
Šī biedrība, nu,
citas, citas,
ļoti daudzus gadus ir bijusi šī tēkas nomniece. Un līdz ar to...
Nē, man svarīgi, cik tu ne...
Līgums tiek pagrienāts. Faktiski līgums darbos līdz gada beigām, un tad mēs pieņemam jaunu lēmu un turpinām mums attiecības ar konkrētu biedrību.
Vēl? Balsojam, kas par? Pret? Atturas? Paldies. Tālāk.
Par caurlaides punktu ar katastrofīmēm 05 100 04 90 03 019 kas atrodas uz zemes vienības ar kādas atzīmēm 0,5, 0,0,4, 19,28, 1,63 nojaukšana.
Jautājumi? Balsēm? Kas par? Pret? Apturas? Tālāk?
Par avārijas stāvoklī pēc ugunsgrēka esošu būvju ar kādas atzīmēm 0,5, 0,0,4, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, divi, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmēm 0500462009, arodīvā 92, dabūt vienu jākšanu.
Jautājumi? Balsēm? Kas par? Kas pret? Matras? Tālāk?
Ar zemes starpgabalu piekritību, Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Jautājumi? Balsēm? Kas par? Pret? Matras? Tālāk?
Par zemes gabalu vītnes pievā 3 Daugavpili atzvināšanas izbeigšana.
Jautājumi? Balsēm? Kas par? Pret? Matras? Arī man. Tālāk?
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nepastumo īpašu mūsu skaitu.
Ir jautājumi? Balsēm? Kas par? Pret? Atkuras? Arī nav. Tālāk?
Par zemes vienības kādas trakzīmējums 0500-028-39-12 būtu vienu lielā 1,750 Daugavpili pārdošana.
Jautājumi? Balsēm? Kas par? Kas pret? Atkuras? Arī nav.
Tālāk par jautājumi? Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 14. decembra 2017. Gada lēmumā numurs 725 par nomastīstību izsoli. Grozījums kārtēt lēmu projektu, kas saistīts par projektētās rūpnieciskās ražošanas sēkas, virš vienā 60 nomastīstību izsoli. Tika nolēmts papildināt lēmumā projektu, jā, un piektajā punktā tātad. Padrunāt komisijas sastāvu ar komisijas locekļiem. Lēmumā pirmā pielikumā informācija par mums objektu tabulā, tātad padrunāt Raila izsoles nodrošinājums 5000 eiro, rakstotais Ailes izsoles solis par 1 kvadrātmetru mēnesi. Tātad datums arī aizstāt 2. martu, aizstāt ar 9. martu. Nu, tomēr vēl būtu vairāk arī laika iesniegto dokumentu izvērstēšanu. 5.12. punkts, jā, izteikt jaunā redakcijā. Tātad komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertus pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanu un pārvaldīt izsoles pretendentu sniegtās ziņas. Izsoles dalībnieks, kas sniedz nepatiesas ziņas, netiek pielaists izsolē. Papildināt 6.25 punktu par teikumu šādā redakcijā. Izsoles nodrošinājums tiek izmantots nulles līguma saistību nodrošināšanai un līguma izbeigšanas gadījumā tiek ieskaitīts nesamaksātās vai pēdējās nulles maksimumu sekšanai. Un lēmumu un trešo pielikumu nulles līgumus papildināt ar 4.9 apakšpunktu šādā redakcijā. Iznomātājs izsoles nodrošinājumu 5000 eiro izmanto nulles līguma saistību izpildes nodrošināšanu un līguma izbeigšanu gadījumā ieskaita nesmaksāto vai pēdējo nulles maksimumu sekšanu.
Jautājumi? Jā, lūdzu.
Par ko ir saistīts tas termiņa pagarinājums no 2. līdz 9. martā?
Vai tomēr nu, būtu vairāk laika dokumentu izvērstāšanu?
Nu, respektīvi, pēc tā, kad ir pieteikušies izsoles dalība ir pretendente, lai komisija varētu izvērtēt, vai viņi iero, vai nav, piemēram, sniegušie ļoties ziņas dalība izsolē. Tas ir viens jautājums. Otrais jautājums. Nomastiesības papildus arī tam, kas ir ierakstīts lēmu projektā, es varbūt tad aicinātu iedzināties mazliet papildus nomastiesību noteikumos. Izsoles noteikumos. Un 1.3. punktā ir norādīts, ka komisija atbild par izsoles norisi un ar to saistīto lēmumu pieņemšanu. Bet vēlāk izsoles noteikumu 8.2. punktā no norādīts, ka par izsolas rezultātiem doma pieņem attiecīgu lēmumu. Vai šajā situācijā nesanāk tā, ka izsoles komisija pēc būtības ir ļoti formāls institūts un domes sēdē mēs turpināsim skatot jautājumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu, vērtēt arī izsoles pretendentus, komisijas, izsoles komisijas darbu, piedzināto ekspertu viedokļus, izsoles komisijas viedokļus, vai nav pretruna starp paša nolikuma nu šo 1.3 un 8.2 punktu, jo, piemēram, tajā iepriekšējā izsolē, ko mēs apstiprinājām, piemēram, par Mendelejeva ielas izsoli, izsoles noteikumos bija ietverts, ka lēmumu pieņem izsoles komisija. Vai jautājums par kompetenci šajā gadījumā un par atbildību. Un paralēli šim jautājumam arī ir pretrunas starp 8.2 punktu un 8.4 punktu. Sūdzības par komisijas darbu iesniedzamas domes priekšsēdētājiem. Nu tad sanāk tā, izsole notiek Lada izsoles komisija neko nelēm.
Es ļoti atmanījos, būs jautājums vai ne?
Tas ir jautājums.
Tas nav jautājums, tas ir tas, kas tagad
ir. Viņš ir sarežģīts jautājums.
Paskatīt savu jautājumu. Kas būs jautājums? Otrais. Pirmais mēs dzirdējam, kas būs otrais? Būs laiks no debates, jūs tur vairs
tas. Es ļoti atmanījos, Eģimo, kungs, tas ir jautājums, un tas ir sarežģīts jautājums.
Mēs pārējiem nedarījām.
Uzdot jautājumu viņam, nesaprotat, tas ir cita problēma.
Es vēlreiz teicu, uzdot jautājumu.
Nu, lūk, un vai neveidojas pretu vai, jūs dzirdējāt, jautājums sākas ar vai. Vai, ja? Vai neveidojas pretruna starp 8.2 un 8.4 punktu, kad arī šajā situācijā substantīvi komisija neko nelēm, pēc tam ir kā apstiprina domē rezultātus, bet sūdzības ir izniedzamas domes priekšsēdētājiem, kurš vispār nav tas, kurš par pieņem lēmumu šajā situācijā.
Ruslan, lūdzu, arī gandrīz.
Pretruna nekādu te nav. Komisija pieņem lēmumu par to, vai pielaist tiesulas attiecīgo pretendentu vai nepielaist. Otrais moments, gala godājumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņem domē. Tie ir divi dažādi lēmumi. Pirmais par pielaišanu, otrais par rezultātu apstiprināšanu. Pretruna nekādu tur nav.
Vai es pareizi saprotu jautājumu juridiskās kontroles vadītājiem, ka izsoles komisija konkrētajā gadījumā lēmumu par izsoles rezultātiem nekādu nepieņems. Viņi vienkārši konstatēs faktu par to, kurš ir piedāvājis lielāku cenu un sagatavos lēmumu projektu ar uzvarētāju uz domes sēdē.
Tieši tā. Izsoles notiekums ir rakstīts, ka komisija atbild par izsoles no RIC. Tad viņa jānovada izsole un jāiznes deputāti un apstiprināšanai konkrēts rezultāts, kas pretendents tur uzvarēja. Un par to jau lems deputāti, kurš uzvarēja, kurus laiks līgumu.
Papildus atļausies to vienu jautājumu, tad vai domes deputāti lemjot par izsoles rezultātu apstiprināšanu redzēs arī sūdzības, kuras izsoles dalībnieki bija iesnieguši domes priekšsēdētājiem, ne domai un ne izsolei 8.4 punktu kārtībā. Vai nebūtu liederīgāk mainīt, piemēram, iesniedzamies nevis domes priekšsēdētājiem, bet domai, un tad doma vērtētu arī saturiski izsoles komisijas darbu un lemjot par izsoles rezultātu apstiprināšanu, arī vērtēt arī pretendentu sūdzības.
Noteikti iesniedzot lēmumu projektu izskatīšanai deputātam, tiks ziņots un tiks pievienots. Ja būs sūdzības, tas tiks pievienots deputātam, lai būtu objektīvi, viņi varētu objektīvi arī lemt par izskatāmu lēmumu projektu.
Vai nebūtu liederīgāk pamainīt sūdzības iesniedzamas domes priekšsēdētājiem, tad varbūt sūdzības iesniedzamas komisijai vai, piemēram, domai? Jo domes priekšsēdētājs šajā ieturā tad sanāk nevar ko deliem, un jēga viņam tad sniegt sūdzības par komisijas darbu.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām domi pārstāv priekšsēdētājs. Līdz ar to visas sūdzības adresējamas priekšsēdētājiem un, protams, ka viņš tālāk virzas tos izskatīšanā arī domes sēdē.
Ņemot vērā to iespējamo nesnīkumu, kas mums atklājās, izsoles gaitā Mendelejeva ielā, ja, par iespējamu nepatiesu ziņu, nu, tru kvalifikāciju vai lēmu. Kā jūs pārbaudīsiet komisija nodokļu parādu esamību uz to datumu, kad ir, nav jābūt parādiem?
Valsts cieņu dienestu, DS sistēmu.
A kā iepriekš bija?
Nezinu, komisijas locekas.
Taču jūs ziņot, jā. Un tās nesmukums bija, ka tur iespējams tikai maldināta ar kaut kādiem papīriem komisija, jā. Tad varbūt kaut kur konkrēti ir ierakstīti, EDS, stādu datumu, kad tur aktualizējas. Jūs iedomājaties.
Jā, lūdzu, bet tieši no dokumentiem, kurus mēs prasam, tas ir izziņa no ietējas sistēmas.
Atdarīju materniņu kādu?
Uz iesniegšanas dienu. Viņš iesniegs dokumentus, ja būs pārāds, protams, kā mēs ar viņu sazināsimies un lūksim novērst līdz izsules dienu. Un ja uz izsules dienu būs pārāds, nu, tad mēs tādu pretendētu nepilodīsiet izsules.
Vip datu bāze aktualizējas tikai 26.
Izdrukuma ietējas sistēmas var izņemt jebkura diena online režīmā katra firma, tas ir iespējams.
Domāju, vai jūs...
Mēs pieprasīsim no konkrēta pretendenta, viņam jāiesniec izziņa no IDS sistēmas, kur var izņemt jebkura diena.
Iesniec izziņa, uzzīmēt, kā bija ar maksājumu uzdevumiem.
Mēs runājam par konkrētu situāciju, par konkrētu dokumentu.
Tas jautājums tomēr iespēja. Man tikko vienkārši jautājums. Jūs esat uzaicinātais vai klātesošais? Ja mēs tik aktīvi uzdodam jums jautājumu.
Es?
Jā, jūs uzaicinātais vai klātesošais?
Es uzvicināties, jā.
Jā. Vēl kāda būs debates? Nav balsojumu, kas par pret atturas? Nav. Paldies.
Nu, labi, nākošos sešus jautājumus novadīšu es. Tas ir saistīts ar valsts interešu amatpersonīšu konflikta izvairīšanos. Līdz ar to lūdzu pasmūsīt to jautājumu. Ziņot, brozoties mums.
Labrīt, godājumie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmu projektu par grozījumiem 2015. gada 5. novembra deleģēšanas līgumā par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu.
Jautājumi?
Čenēmā drozdes kundze divos vārdos. Kaut kādas būtiskas izmaiņas. Sarežģītās.
Ir veikta vienošanās projekts, kas ir jāparaksta, un šī gadījumā ir papildināts ar jaunu projektu iesniegumu atlases specifisko atbalstu mērķi 5.5.1, saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgas kultūras un dabas mantojumu, kurā plānotas atbilstoši mūsu attīstības programmai kultūras mantojuma objektu publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšanas turismu pakalpojumu daudzveidības veidošanu Daugavpilī. Tas ir Daugavas upes krasta, promenāda un vēl citi. Atlas ir plānot līdz 2018. gada 1. ceturksnim, tad atbilstoši ministru kabineta noteikumiem, ne noteikumiem, bet rīkojumam 709. tiek vienkāršots projekta vērtēšanas process, kas paātrinās projekta vērtēšanas gaitu, ja iepriekš paredzēja, ka gala pārbauda veic centrālā finanšu līguma aģentūra, tad tagad tas pātrinās, jo komisijā būs iekļauti gan finanšu ministrijas pārstāvi, gan centrālās finanšu līgumu aģentūras pārstāvi, un nevajadzēs vairāk šo vertificēšanas procesu, jo būtībā tas būs komisijas gala lēmums.
Paldies, jautājumi. Debates. Balsojam, kas par. Paldies, pret, atturās. Es nebalsoju.
Jā.
Tas arī saistīts ar interešu.
Jā. Jo tas saistīts gan ar uzraudzību, gan ar finanšu saņēmējiem, gan ar vienošanās un līgumu.
Labi, paldies, beidzis tas jautājums.
Tā, lūdzu izskatīt lēmu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2016. gada 24. marta lēmumā numurs 124 par Daugavpils pilsētas domas Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu. Šeit ir precizēta specifisko atbalsta mērķu nosaukumu saskaņā ar rīkojumu, un ir arī ieviešas jaunais sams un arī komisijas sastāvs 551.
Paldies, jautājumi. Debates? No, lūdzu, balsojam, kas par? Kas pret? Atturās? 3, 4, 5. Es arī nebalsoju. Tur sanāk beigās.
četri ir jātur.
Nē, es esmu uzvaldības padomjas priekšsēdētājs.
Varbūt vēlreiz.
Nu, tā kā paskaitījām vai vēlreiz pārbalstāsim?
Vēlreiz.
Vēlreiz.
Так, интересно, конфликт этот, как сказано, пускай вот так, на ябе разбалтушен, на этим аккунтом, приватным аккунтом, за мозг аккунтом, на лашпиш аккунтом. Четыре не пидел разбалтушен, а пары разбалтушен.
Так пока, так мы с ней полсуем, мы полсуем.
Юмс на ябе пидел разбалтушен, весь пар на ябе сам дрока.
Так и что, беру?
Я беру сатайна ответ, был бы манериал по процедуру. Беру сатайна, а если интересно, конфликт за мозг аккунтом, что я ситуация, то он еще один не вырвадит сэ, борвадит, то не вырвадит сэ.
Viņš
neparaksta vienošanos. Nu, bet tad nepareizi skaidrojas, ka viņš kā Petra
Ruslā lūdzu. Jautājums skaidrs, paldies.
Tad nevar vadīt sēdi.
Jo viņam būs jāparaksta sēdi, ja ir sēdi protokols.
Nu, kā tam taču jāparaksta sēdi protokols un viņš?
Nē, bet Rīgas konflikts ir varu šajā gadījumā, jo ir paties.
Varbūt. Ruslan Lūdzu.
Tā jau,
es uzskatu, ka viņš var padīt. Viņš neparaksta, bet viņš neparaksta līgu. Viņš vada sēdi. Ēģima kungs paraksta
līgu. Kaut kas kopā.
Tāpēc, ka viņš paraksta līgumu un vienošanos un finanšus. A viņš ir attīstības padomes uzraudzībā, viņš var vadīt sēdi, jo viņš neparaksta līgumu.
Jā, jā. Nu jā. Tad četri nebija atbalstošana, pārējai balstu.
Jūs arī parakstījāt līgumu, tāpēc...
Viss tādā ir tādā četri. Pārējai.
Tieši tādā tas arī
parakstīja pārējai piesa. Tātad dzīvītās jautājums. Lūdzu vēlēs, kas par? Paldies. Tātad kas pret? Kas atturās? Tātad, kas nepiedalās? Tātad, es četri nepiedalās. Nu, paldies jums, jā. Tikām skaidrībā ar lielām grūtībām, bet nojām uz priekšu 20. Jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2017. Gada 15. Septembra lēmumā numur 472. Un šeit arī ir papildināti ar komisijas sastāvu.
Jautājumi? Debates? Lūdzu balsojam, kas par? Paldies, bet atturās, tāpat ir situācija, četri nepiedalās. 21. Jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domas 2016. Gada 24. Novembra lēmumā numur 631. Šeit ir arī komisijas sastāva apstiprināšana, kas ir energetika projektā.
Paldies, jautājumi, debates, balsojam, kas par? Paldies, kas pret? Atturās, nepiedalās četri. Ejam tālāk, 22.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domas 2017. Gada 24. Augusta lēmumā numur 463. Šeit ir arī komisijas, tiek apstiprinātas, tas ir par pašvaldību skolu modernizāciju.
Paldies, jautājumi, debates, balsojam, kas par, kas pret, atturās, četri nebalso. Paldies. Un 23. Jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2017. Gada 21. Jūnija lēmumā numur 330. Šeit arī ir komisijas sastāvi specifiskajam atbalstam. 813, kas ir saules skolas projekts.
Labi, paldies. Jautājumi. Debates. Balsojam, kas par? Kas pret? Kas atturās? Četri nebalso. Paldies deputātiem par šo te pasākumu. Lūdzu tālāk.
Tā, esam mūsu 24. Jautājums. Mums ziņiem to lai jūs lūdzu.
Labdien, cienījumi deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils domas nolikumā. Ar mērķi uzlabot domas sežu organizāciju un novēršu dažādu domas nolikumu punktu divdienīgu traktējumu, ja sagatavot šie grozījumi. Mēs apkopojam citu Latvijas pašvaldību praksi, izanalizējam citu pašvaldību nolikumus un piedāvājam jums apstiprināt šādus grozījumus. Pirmkārt, gribu vērst uzmanību, ka tiek piedāvāts grozīt nolikumā 72.3 un 73.2, care astăzi în setul punctul, curos ia precizează ca domnul deputat, în urtie, sigur, un tot iautuim, zinitoream un obzăițantă persoană. Процесу сейчас передзис, ты пошел в передзис, пенусим Рига, нолику мой нотик скаял, тому сузду дзинитаем, он есть не дзеем, резак на аре, я утром сузду дзинитаем, резак на виспар пардзиска, тикай трис я утром сварусду дзинитаем, пацбути бас венспады он лепая, ирбежоц, я утром ингумс, дзинитаем, парвену лоем проекту на варика 10 минутас. Tālāk, otrais, ko mēs piedāvājam grozīt, tas ir papildināt nolikumu ar 86.3 punktu, kurš nosaka prasības deputātā jautājuma formulējumam, proti jautājumam ar jābūt saistītam ar izskatām varam projekta būtību, lai jūs to varētu atbildēt īsi un konkrēti. Jautājums nedrīkst ietvert vērtījumu. Domas sēdes vadītājiem ir tiesības pārtraukt jautājumu uzdošanu, ja jautājumu uzdošanas ilgums par vienu varam projektu, kopā pārsniedz 10 minūtes. Pēc deputāta lūguma sēdes vadītājs var pagarināt jautājumu uzdošanas ilgumu. Tādu punktu mēs paņemam pēc analogijas no Saeimas kārtības rulja. Trešais moments, ko mēs piedāvājam, tas ir gadījumā, ja jautājums nav saistīts ar izskatāmajam projektu, vai tas neatbilst jautājumu formulējumu prasībām, tad jautājums var tikt noraidīts, ja pēc sēdes vadītāja ierosinājuma par to nobalsu vairāk nekā pusi no klātesošo deputātu skaitā. Un noradīta jautājuma vietā var uzdot arī citu jautājumu. Un ceturtais, kas tik piedevās konkretizēt domas nolikuma 89. Punktā, noteiktu domas deputātu priekšlikumu izskatīšanas kārtību. Proti, tiek piedevās noteikti, ka priekšlikumu par normu projektu grozījumiem izskatām pēc debašu noslēguma. Šiem priekšlikumu jābūt noformātiem precīzi un konkrēti. Viss.
Jautājumi, jā. Jā, man uzreiz, kolēgi, jūs vairāk jautājumi par šo sagatavotu laiku projektu. Ziņotāji, sākotnēji, Goloviņa kungs, jūsu laimu projektam ir pievienota salīdzinoša tabula, kurā ir norādīta Saeima. Un jums ir jautājums, kāda saistība ir likumam par pašvaldībām un likumam par deputātu statusu pašvaldībās, ar vispār Saeimas pieminēšanu konkrētajā gadījumā.
Jādomu nesaprotu.
Nu, kāds sakars ir pašvaldībām un kārtībai, kura ir noteikta pašvaldībās, ar to kārtību kāda ir noteikta Saeimā?
Es savu runu teicu, ka pēc analogijas no Saeimas mēs arī iesakām arī mūsu grozījumus.
Nu, respektīvi, jūs tikai paņēmāt no Saeimas to kā piemēru, ilustratīvi, es tā saprotu. Juridiski saistoši tas nav, pareizi?
Nu, kā jūs teikt, Saeima, tāpat kā doma, arī izskatā jautājumus sēdes. Lēmums pieņem kolēģiāni. Zinām, analogija, tai ir acim redzama.
Juridiski saistoši ir vai nav?
Nu, protams, ka nav. Es jau teicu, kāpēc analogijas.
Paldies. Tas bija pirmais jautājums. Otrais jautājums. Vai juridiskā nodeļa, vai domas izpilddirektors, vai citu domes struktūru vienību, departamentu, nodeļu vadītāji, atbilstoši jūsu piedāvājumi, ir klātesošās vai uzaicinātās personas?
Nu, es gribu jūs palabot, mūsu doma nav juridiskās nodeļas, ir juridiskās departaments.
Labi, labi.
Un visi specialisti, kuri ņem dalību domas sēde, ir kā uzaicinātās personas.
Vai tiešām jūs uzskatāt, ka jūsu atbilde nav pretrunā ar Daugavpils pilsētas domes nolikuma 71. Punktu, kurā ir norādīts, ka vispārējās nodeļas darbinieks reģistrē deputātu piedalīšanos sēdēs. Domes sēdēs jāpiedalās. Jāpiedalās, mums neaicina. Domes izpilddirektoram, departamentu un nodeļu vadītājiem, juridiskā departamenta juristam. Vai ir šie cilvēki atbilstoši domes nolikuma 71. Punktam klātesošās, atbilstoši kā ir paredzēts nolikumā, vai tomēr uzveicinātās? Nevēlētas varbūt palbūt slādot?
Es jums jāatbildēju, ka visi tie darbinieki, kuri nedalība domas sēdē, ir uzveicinātas personas. Vienkārši domas 0,71 punktā ir notikas obligātas prasības, kuram specialistam obligāti jābūt katra domas sēdē. Papildus varbūt arī citi darbinieki.
Vai jūsu piedāvājumā, pieņemsim pirmais punkts, izteikt noteikumu redakcijā nodrošina iespēju deputātiem uzdot jautājumu ziņotājiem uz uzaicinātajām personām, nozīmē, ka par uzaicinātām personām, ņemot vērā jūsu atbildību, ir uzskatāms domes izpildu direktors, departamentu un nodaļu vadītāji, juridiskā departamenta juristi.
Tieši tā.
Labi. Otrais jautājums, ne otrais, tie jau 15. Piektajā punktā ir norādīts, ka domes sēdes vadītājiem ir tiesības pārtraukt jautājumu uzdošanu, ja deputātu jautājumu uzdošanas ilgums par vienu lēmumu projektu kopā pārsniedz 10 minūtes. Tās 10 minūtes ir uz mums visiem deputātiem vai tikai uz vienu?
Tieši tā, uz visu kopā.
Tas nozīmē, ka skatot lēmumu projektu par nākošā gada budžetu, mums uz visiem 15 deputātiem uz jautājumu uzdošanas laiku kopā uz visiem ir 10 minūtes.
Līdz ar to pēc šī teikuma ir nākamais teikums. Pēc deputāta lūgumā sēdes vadītājs var pagarināt jautājumu uzdošanu. Ja kāds no deputātiem nav paspējis uzdot jautājumu, sēdes vadītājs var viņam atļaut uzdot jautājumu pagarināt šo laiku.
Nu, var uzdu, var atļaut, var nē. Piekrītat?
Es tev teiktu, ja es vēl sanu. Jā. Tā mums ir Rīga, domājas, vēl nekas testē. Pareizi?
Nē, Rīga tā nav.
Ir.
Rīga
Rīga
strādās uz šo projektu, un tur īkškis, lai tas izietu
cauri. Nē, vai kopādās, jā. Laiks ir ierabežots gan Ventspilī, gan Liepājā.
Ruslan, galvenais, pagaidiet. Varbūt citiem būs jautājumi?
Nē, man ir jautājums, ja tu paturpināt.
Labi.
Vai tas nozīmē, ka domes sēdes vadītājs, vadoties no kritērija 10 minūtes uz visiem deputātiem, var arī nepieņemt lēmumu par atļauju uzdot jautājumus? Nu, pieņemsim, mums tie ir 14 cilvēki, 14 sadalām ar 10, vidēji sanāks pa 0,8 minūtēm uz katru deputātu, uz jautājumu, un tad, nu, domes priekšsēdētājs, piemēram, līdzīgi situācijā līdz šim veidumu kungs ir rīkojies, neļaujot uzdot jautājumu sev, un viņus arī uz viņiem neatbildot, paroties no varam atzīmēm, kuras vairākas reizes ir saņēmuši, tad viņi var, piemēram, arī uzskatīt, ka ziniet, šodien jautājumu pietis.
Es nevienu, būs jautājums, vai jūs tas nav jautājums? Vai jūs teicat jautājums vai ne?
Tas
jūs jautājums, Konora kungs.
Tas ir jautājums.
Es vēl teicu, būs jautājums?
Jā.
Tad stāstiet.
Nevis stāstiet, bet uzdodiet.
Cienīgi.
Uzdodiet.
Jā.
Mēs klausās. Tieši tāpēc tā ir turpmāk nebūtu tādu sarežģītu jautājumu, kuri iet vērtējumu. Jā, mēs tieši tāpēc arī grozām šo nolikumu un nosakam prasības gan jautājuma formulējumu, gan ilgumam. Un, protams, kā sēdi vada sēdes vadītājs, un līdz ar to viņam būs visabas brīvē vai tomēr atļaut pārējiem deputātiem uzdot jautājumus vai nav. Ja viņi ir pārsnīguši, to viņi to vai nav jāatvēr.
Jūs tikko norādījāt, ka lai nebūtu vērtējumi, bet paši šādu vērtējumu esat ielikuši lēmumu projektā. Kas vērtēs, ka jautājumu var turpināt uzdot vai nevar? Vai jautājums ir attiecināms vai nav attiecināms?
Pēc pietavātas redakcijas vērtas sēdes vadītājs. Ja jūs
vai
atbalstīsiet šādu grozījumu?
Vai jūs uzskatāt to par lielā mērā pietiekumu atbilstošu un samērīgu soli, ņemot vērā dabūtas domes pašvaldības nolikumā, jau vēsturiski iestrādāto šo normu, kura līdz šim nevienam domes sastāvam tik lielas problēmas, kā šobrīd neradīja?
Ņemot vērā to, ka es uz šo sastāvu raudas tādā nepieciešamība ierobežot, un tad, ja politiķi tādu variantu atbalstīs, nu tad es neko nevaru komentēt.
Paldies.
Jā, vēl?
Es galvāņu, kungs, man liekas, jūs esat lasījis varam, jā, tas ir rekomendējuši tādu vēstuli, jā, bet ne tomēr skaidro normatīvu aktu kaut kādas nianses. Tur skaidru un gaiši bija pateicis, ka deputātam, lai viņš varētu balsot, ir neierobežots ne skaits jautājumu, ne laiks. Priekš tā, lai viņam rastos iekšējā pārliecība par to tā jautājuma liederīgumu un tiesiskumu.
jums ir uzspēlties uz varama, un es lūdzu šitu atbildi ieprotokolēt. Uz varam vieglo glišanu jautājumu, un jums ir nuspēlties.
Kāds būtu jās jautājums jūs?
Jautājums. Vai nav ievobežojuši tas, ka deputātam, lai pieņemtu lēmumu par attiecību jautājumu, tomēr ir jābūt iekšēji pārliecinātam, un viņam ir tiesības uzdot neskaitāmi cik jautājumu.
Jautājums bija kāds?
Tik uzdevu. Nu, ja jūs nesaprotat, es nezinu tā vēl.
Nē, neviens šeit nesaprotat. Es to neatmojos, neviens nesaprot, kā jūs tas jautājums, kas būs. Labi, mās, tagad, tev, kad būs jautājumi vēl? Ko nav kundz? Jautājums, bet nevedot ne.
Es nevedu.
Būs cilvēks, tad...
Vai jūs ievērojat varam vēstulē noteikto rekomendāciju par deputāta balsojumu?
Es uzskatu, ka mēs pilnībā ievērojam varam rekomendācijas. Katram deputātam ir trīs dienas iepriekš ir pieejami varam projekti. Viņi var iepazīties, var noformot jautājumus, var uzdot sēdes laika savus jautājumus. Līdz ar to jūsu kolēģi Rezekne pat ierobežoja jautājumu skaitu. Mēs esam vairāk demokratiski Daugavpilī, un mēs pat skaitu neierobežojam. Mēs ierobežam tikai laiku. Kā tas daras Liepājā, Ventspilī?
Jā. Vēl kādi? Lūdzu.
Vai mēģinājums izgrozīt to saistošu domes nolikumu? Galvenais ir mērķis nedot iespēju uzdot jautājumus priekšsēdētājiem vai citiem deputātiem.
Mēs tagad konkrēti uzrakstījām, ka jautājumus jāuzdod ziņotājiem un uzaicinātam personam.
Vēlreiz, jā.
Domas priekšsēdētājs vai kolēģi deputāti ir uzaicinātas personas vai kā? Mēs traktēsim turpmākajā darbā šitos.
Domas priekšsēdētājs jūs uzaicinājumu šo domas sēdi. Viņš vada domas sēdi. Viņš nevar būt uzaicinātas personas.
Tā, tad viņam ir jautājums, uzdod mēs vairāk nevarēsim.
Domas priekšsēdētājs vada domas
sēdē. Es jums konkrēti atbildi, vai jautājums domas priekšsēdētājiem par šī lēmuma projekta pieņemšanas mēs varēsim uzdot vai nē? Konkrēti jā, nē.
Īsti jā. Ko domājuši, mēs taču šeit norādi.
Jā,
nu,
jā.
Būt īsti ko domājuši.
Kur vēl īstāk savā vienā? Jā, nē, pēdējās. Par vienu runu.
Ja domas priekšsēdētājs uzskata, ka viņš šis jautājums ir adresēts viņam, viņš, protams, var atbildēt šo jautājumu, bet principā visus jautājumus jau tiem, kuri ziņo jautājumu, un tiem, kuri ir uzaicinātas personas.
Ja kur šajos saistošos noteikumos ir kaut kāds punkts par domas priekšsēdētāja domāšanas spējām, un ko viņš tur domās? Kur tas ir teikts?
Nav sapratums jūs jautājums.
Jā, lūdzu.
Kolēkums, es varbūt atkārtošos to, ko ir uzdevis komunikums, un noprecizēs šo arī jautājumus, bet jūs arī šeit esat norādījuši, ka jautājumi ir jābūt tādiem, lai atbūtas varētu būt visus un to domājumus. Divus mēnešus, vienu mēnešus domes priekšsēdētājs ir ignorējis likuma prasības.
Es noteikti, vai nebūs jautājums, vai uzdevētas?
Tas ir jautājums.
Lūdzu jautājums, kā būs?
Jautājums domes priekšsēdētājiem.
Es vēlreiz kārtēju jums. Lasīju ir jums par pašpagadām.
Pagājāt, man ir jautājums jums.
Kāds jautājums?
Es ir atbildēju.
Jūs nevis ko neatbildēju, es vēl nevis
dodu. Paldies. Būs kādēļ citi jautājumi?
Jā, jautājums.
Debates būs? Balsojumi kas?
Jā, 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 jā,
es gribētu pateikt, ka mēs ļoti saprotam, man patīk tas jautājums, ka pēc agrāk bija tā, bet tagad nav tā. Un agrāk vēsturiski 110 gadus mēs rīkojamies pēc vecā norma. Mēs es labi saprotam, ka tagad mums mūsu tātad komandā ir saskaņas divi deputāti, kad nodarbūs ar pašreklāmu īstenībā. Es atceros Alcinieku kunga uzdotais jautājums, kaut kādā tur mēnesi atpakaļ pie 26 minūtes. Un tāpēc es domāju, ka tiešām šis šie grūzīmi ir vajadzīgi, lai mēs nodarbūs vai pašreklāmu, bet vienkārši īsti un skaidri strādāt. Un tas ir tikai lietas labāk. Un man tur bija drastiskāk, un nostītie nedrastiskāks tāds variants, ka katram jautājumu vienu minūti uzdeva uz priekšu atbildēm un tā. Jo, protams, ja debates ir 5 minūtes, un atkārtot debatē 3, nevar būt jautājums 26 minūtes. Nevar būt. Tāpēc es atbalstu šito visu pasākumu. Un es domāju, ka šitiem diviem kungiem, kuri ir trausmīgi pret tādu variantu, ka viņi nevarēs, teicin, 26 minūtes runāt uzdot jautājumu, viņam vajadzēs tiešām konkrēti iepazīties uzdot saņemt atbildi un spiešu paldies par uzmanību.
Nu, jaunāk par debatējumiem.
Izslēdziet, ka jūs nestrādāt.
Jā, bet man tevētas.
Nē, būs, tad izslēdziet.
Tātad es arī atceroties nesen no vēsturiem, kad atceros kādā veidā tika pārtrauktas iespējamās debatis vai jautājumu uzdāšanu attiecībā uz Latviešu kungu, kad bija Jauksniegungs par priekšsēdētāju, tas tā bija diezgan rūpīgais. Tāpēc es atbalstu šādu te traktāciju šī te novīgumā, lai te nesātos teātris un nesātos kaut kādu izrādi.
Jāsētums.
Jāceņēmi kolēģi, nu, pirmkārtēm ir jāsaka, ka, diemžēl, konkrētā situācija izveidojusies sakarā ar domes priekšsēdētāja Rīguma kungu nespēja atbildēt uz jautājumiem, un skatījums par to, ka viņam nav jāpilda domes nolūguma prasības, Daugavpils pilsētas doma ir saņēmusi vairākus varenākus skaidrojumus, arī deputāti ir saņēmuši, par to, ka domas priekšsēdētāji arī pašreizējās tikuma redakcijas ir jāatbild uz deputātu jautājumiem un nav tikai un vienīgi visi janori uz ierēģiņa pleciemi, īpaši, ka ziņotāji vai uzveicinātās personas, klāsošās personas, kā ir bijis līdz šim, nav varējušas atbildēt vai arī vienkārši ir norādījušas, ka tas ir politisks lēmums, bet politiki par šo politisku lēmumu nav atbildējuši. Un konkrētajā gadījumā situācija ir gaužām vienkārša. Domes priekšsēdētājs un arī juridiskais departaments ir zaudējis deputātu mūsu strīdā varamā, kura ir atzinusi, ka mēs varam uzdot jautājumus domes priekšsēdētājiem kā klāsošiem personai, ja pašreizējā domes nolūgumā. Un tad šobrīd vienīgā iespēja, kā domes priekšsēdētājs var izvairīties no jautājumu uzdošanas sev, ir mainīt domes nolūgumu, lai jautājumus uzdot viņam nevarētu. Un, diemžēl, tā ir kārtējā aize, kurā mēs ejam, un nevajag šeit salīdzināt ne ar Rēzekni, ne ar Rīgu, ne ar Liepāju, ne ar Ventspili, ne ar Saimu un vēl kaut ko. Tāpēc, ka mēs pārstāvam Daugavpilī, mēs strādājam Daugavpilī, un primārais mums būtu ievērot likuma prasības likumā par Republikas pilsētas domes un novada deputāta domes deputāta statusa likuma 5. Pantā attiecīgi 6. Punkts, kur ir norādīts, ka deputātam ir tiesības piedalīties debatēs, uzdot jautājumus, un likumā nav noteikts. Ne jautājumu skaits, ne jautājumu ilgums, ne to, kādā veidā vispār deputāts nonāk pie iekšējās pārliecības par jautājumu uzdošanu. To, kas ir Rīgā, Vestuvi, Liepājā un Rēzeknē, manā skatījumā, manā elksnē, ir neveiksmīgi piemēri, ir neveiksmīgs darbs, un Daugavpilī šiem neveiksmīgiem piemēriem nebūtu jāsakot. Un šajā konkrētē, piekrītu, jā, man ir priekšsēdētājs, jā. Un konkrētajā gadījumā tiešām Daugavpils doma ir pelnījusi pašreizējo nolikumu bez izmaiņām, bet ar tādu domes priekšsēdētāju, kurš var atbildēt uz jautājumiem, kurš nevaidās no uzdotiem jautājumiem, kurš nav kā dirigents starp deputātiem un nodaļu un struktūru vienību vadītājiem, bet kā atbildīgā amatpersona, kurš var izskaidrot, kas ir politiskais lēmums, kādēļ tiek pieņemts viens vai otrs lēmums. Un šajā konkrētajā gadījumā man tiešām ar nožēlojumu ir jāatdzīst, ka jūs ejat no to savu veidā ļoti nelabvēlīgu ceļu, mēģinot būvēt apkārt opozīcijas sienas. Mēs esam no opozīcijā pagaidām vēl 4 mēnešus, Daugavpils pilsētas domē nepilnus, bet jau domes nolikums mūsu dēļ tiek grozīts 2 reizes. Pirmoreiz viņš tika grozīts, lai ierobežotu debašu ilgumu un viņas varētu pārtraukt ar balsu, 2/3 balsu vairāk. Otra reize ir, lai mēs nevarētu uzdot jautājumus domes priekšsēdētājiem. Es vēlos jums norādīt, ka tā ir kārtējā vājuma pazīme. Es nedomāju, ka tas ir labs tonis. Gadījumā, kad saskaņa vadīs Daugavpils pilsētas domi, tad mēs ļausim opozīcijai uzdot mums jautājumus.
Tu vienreiz ļauj.
Mēs piedalīsimies, un mums nav kā jābaidās. Bet jūs, ja jūs šajā gadījumā uzskatāt, ka tas ir labākais risinājums, es tiešām novēlu jūs veiksmi, šī norma nonāks pretrunā ar augstāk stāvošu spēku juridiskām normām, un es domāju, ka arī tur, tāpat kā Varamā, Daugavpils pilsētas dome zaudēs strīdā ar Daugavpils domes opozīcijas sastiņas deputātiem. Tiešām, jūs pareizi atzīmējat, tā ir politiska izšķiršanās šobrīd, tā mums vēl, tas ir politisks lēmums, bet, nu, tas lielā mērā parādīs, kas ir kas. Un to, ka jūs mēģinat izvairīties, un priekšsēdētājs mēģina izvairīties no asiem jautājumiem, jā, no nepatīkajiem jautājumiem, viņam šobrīd nav, jā, lūk, ir šaubas arī, varbūt, tās par viņu izpratni par jautājumiem, saprotiet, Tātad tiek uzrakstīts tāds nolikums, lai jūs gribat 2-3 vārdus teikumā vienkārši, nu, tad pa zilbēm sāk skaidrot, ja? Bet tā ir ņirgāšanās patiesībā par to, kas te notiek, ja mēs runājam, ka Daugavpils iedzīvotājus pārstāv tie viscienīgākie, vislabākie cilvēki, kuri varētu darboties kopumā sabiedrības interesēs.
Jāklausās.
Nē, nu, gribētu varbūt mazliet oponēt. Bet es mums nodus man uzvārdu kolēģiem. Broka kungam, jā, nu varbūt manā izpratnē jums ir tāda divēns tas priekšstats par kolēģi darbu, jā, un pašu pie tās divas atšķirīgas lietas. Es saprotu Lēčplēša kungu, Dukšinska kungu, pārmetumus, ka kādreiz varbūt savā darbā esam pieļāvuši kādu nepilnību, bet tad esiet labāki, jā. Varbūt tomēr kļūdes kādreiz ir, bet ar šitiem gadījumā, ja tiks pieņemt, un tas ir tiešām, es piekrītu Tautsnī kungam, ņirgāšanās, ja? Nu tad esiet labāki par tiem, kuri kādreiz ir, neceru, esmu pārliecināts neviļus, varbūt ir mazliet aizskāruši, ja? Bet saprot arī Broka kungu, ka viņš ir pieradis kaut kādā jau ilgā termiņā, atrodoties deputātā, ja? Ka opozīcija, viņa ir tāda bezlobaina, tāda, ziniet, āgis, jā, kur sēdēs, kaut ko tur muļās, kaut ko tur mēģinās pateikt zilbēs, jā. Nē, Broka kungs, dotajā gadījumā, cik būs lēmts personīgi man būt opozīcijā. Es tā mazliet varbūt pateikšu mūsu kaimiņas, kaimiņa valsts, jā, bet ne Krievijas, kā jūs tur negrīt. Viņš tā labi, ko vienais pateica, pirietrēhivili biģiem. Paldies.
Es neīsti sapratu jūsu, es gribēju papildināt tikai, ja mēs sākām te debatēt pēdējo reizi šajā gadā. Mēs vēl tiksimies janvārī ētikas komisijām, parunāsim par jūsu palaistuvēm, kur nokums, ja? Bet šobrīd iet runa par to, es gribu vērst uzmanību, ka protiet īsi un skaidri, konstruktīvi uzdot jautājumu. Jūs pagaidām to nesat iemācījies, jūs jauns deputāti saprotu. Tāpēc šitie grozījumi. Un otra lieta, es gribu pateikt, šajos grozījumos nav vārsts Elksniņš un Konanovs. Tie grozījumi visiem deputātiem. Tas nozīmē, ka arī pozīcijas deputātiem un opozīcijas un tā tālāk. Visiem jāprot skaidri noformulēt īsi savus jautājumus. Paldies.
Man patīk mūsu kolēģu debates un pierādāvātās apspriešanas tēmas. Es brīnos par to, kā redzot vai mēģinot saskatīt Kabargu citāciju, Baltijas avangardes. Īpaši uzjautrinoši kļūt dzirdēt par to, ka apkārt opozīcija nebūvēja sīvētas. Kuri tad bija saskanes centra vadītājs domas deputāti, kuri pieņēma lēmumus, nelikumīgus lēmumus, neļaujot opozīcijai toreiz esošajiem deputātiem strādāt komitejas un komisijas. Man patīk Konanova kaita, kur aicinājums mums būt labākiem un demokrātiskiem. Mēs esam labāki un demokrātiski, mēs iekļāvam atšķirībā no Saskaņas centra jūs visās komitejās un komisijās. A nepieciešamība vienā mērā ir tāda, ka šoreiz izmantojot nepilnības nolikumā, daži deputāti mēģina jums izmantot ļaunprātību. Radot sev priekšrocības citu deputātu priekšā, mēģinot viņus piespies atbildēt uz jūsu izvēlētiem jautājumiem. Deputātam vienam otram, vai man, es nespiedīšu atbildēt otru deputātu saviem jautājumiem, manā priekšā viņam nav jāatskatās. Deputātam jāatskatās savu vēlētāju priekšā. Uzdot jautājumus, jums ir iespēja un domes sēdē nav vienīgā vieta, kur deputāts var šīs savas tiesības izmantot. Šīs tiesības pilnā mērā deputātam paliek, un viņš varēs izmantot mūsu nolikums, vismaz sakārtot domes sēdes darbu, lai šo laiku deputāti izmantotu liederīgi un vēlētāju interesēs.
Otra jāgodāt. Paldies, Laiša Priekškungs, kaut kur mēs atrodam tomēr tādu vienotības, ko varētu aicināt jūs kā vecākiem kolēģiem tiešām būt gudrākiem. Jā, un šeit jautājums, manuprāt, izmaiņas nolikumā nav ar kaut kādām ļaunprātībām vai deputātu iespējām, bet šeit ir nevienu nevar deputātu piespiest atbildēt citi deputāti. Ja? Cik mums praksē bija, jūsu, mūsu kolēģi Ingūnē uzdevām jautājumiem brīvprātīgi atbildēt, negribēt atbildēt, no ko jūs iet un spīdzināt. Tā nav ļaunprātība, bet manā izpratnē te mēģinājums visus 15 cilvēkus deputātus izdancināt, 14 deputātus izdancināt, lai nu, viens kungs varētu kaut kā izvairīties no varbūt neļoti patīkumu jautājumu uzdošanas. Man liekas, tas tikai tā vien.
Jācienījumi kolēģi. Ja tiešām prieks noklausīties to, ko ir norādījis Roka kungs un arī Lašpaiša kungs, bet, ziniet, es ļoti atceros priekšvēlēšanu stāstus, kad neviens no jums negāja debatēt ar saskaņas pārstāvjiem, kad bija pie žurnālistiem plānotas debatēs, lai izrunātu svarīgus jautājumus sabiedrībā, bet jūs nenācāt, jūs baidījāties. Kad uzdodat jums jautājumus domes sēdē arī par jūsu iepriekš pieņemtiem lēmumiem, piemēram, par piena iepirkuma dokumentu pazušanu, tad arī toreiz jūs neatbildot uz jautājumiem, tāpēc, ka jums nav nērti. Un tad jūs sabiedrību uzskatāt par tādu kā aitu paru, kuram jums var vienā dienā ievarot vienu stāstu par veiksmes stāstu par pieņemto lēmumu, otrā dienā ievarot citu stāstu, bet tad, kad jums tiešām pretī uzdot jautājumu, kāpēc ir pieņemts viens, otrais, trešais vai ceturtais lēmums, kad sāk šo jautājumu formulēt nevis vienkārši teikumā, bet vienkārši paplašinātā ar argumentāciju motivāciju, tad viss jūsu spars ar to arī beidzas. Un šīs domes sēdes, kuras jūs uzskatāt, ka jautājumi ir to struktūrēties pareizi sagatavota vai destruktīvi, vai nezinu, nepatīk jums viņiem atbildēt, vai tie kavē jūsu laiku, vai vēl kaut ko savādāk. Absolūti nenozīmē, ka deputātiem ir tiesības tos uzdot, ka deputātiem ir tiesības parādīt arī jūsu atbildes vēlētāju acīs, parādīt par to, kādus lēmumus ir pieņēmuši vai nepieņēmuši. Lai pēc tam staigājot apkārt par pilsētu, jums nevajadzētu, teiksim tā, iedzīvotājiem acīs skatīdamies melu. Un šajā konkrētajā gadījumā vienīgais, ko jūs piedāvājat darīt, ir piesekt Eigima kunga neveiksmes un nezināšanu, nespējot atbildēt uz jautājumiem. Jo tieši ar šo arī ir uzsākušās visas mūsu pretrunas attiecībā uz Daugavpils pilsētas domes nolikumu. Un es aicinātu šajā situācijā laboties mums visiem. Šodien taču drīz jaunais gads būtu pretīm nākošākiem. Un tad ar tiem jautājumiem, ar patiesības noskaidrošanu, arī visi mūsu jautājumi būs pareizāki.
Es biju pirmais. Es gribu pateikt, no Elstiņa kungs. Nevajag vēlo tiešā eterā, kā teica kādreiz bijušais Šlesers no Latvijas televīzijas. Jūs teicāt, ka Broka kungs lēpjas no kaut kādiem jautājumiem, kaut kādam tikšanām nē, Kononova kungs var apliecināt. Pirmsvēlēšana cīņā mēs ar Kononova kungu, Barševski un Līvi Jankovski bija, mēs piedalījāmies debatēs Latvijas televīzijā un tad mierīgi debatējām par tiem jautājumiem, kurus mums skāra. Es nekad nebaidos debatēt par to, par ko es pārzinu svēries, kaut ko nepārzinu, es skaidri pasaku, ka nepārzinu tātad, jo šoreiz samalojāt Elksniņa kungs. Paldies par uzmanību.
Es gribu pateikt paldies Elksniņa kungam par to, ka viņš tik pārliecinoši ilustratīvi parādīja, ka tiešām cenšas iegūt privilēģijas citu deputātu priekšā. Piespiest viņus jau atbildēt, spriest par viņu atbildēt, tiesāt būt, un būt ne tikai tiesnesim, bet arī varbūt bendrēm svietu izpildītē. Tādas privilēģijas sev radīt citu deputātu priekšā neizdosiet. Tas ir nelikumīgi un neēdīs. Un tas ir galvenais varbūt iemesls, kāpēc mēs esam spiesti, lai nodrošināt konstruktīvu darbu pilsētas domes sēdēs šo nolikumu grozīt.
Līdz. Lielu tēmu. Jā. Thank you. papildināšanu mazliet, centrišos īksīm konkrētu, jā. Manuprāt, šis izmaiņas, par kuriem tu līdz nobalsos, draudzīgi nobalsos visi Latvijas partijai, paredzētas nevis esušajām pašvaldības priekšsēdētājiem, bet gan nākamajām. Jo, kad valdušo koalīciju nomainīs mēru, tad tie saistiši notiekami paliks bez izmaiņas. Opozīcijas deputāti nespēs arī uzdot neērtus jautājumus jaunievēlētajiem priekšsēdētājiem.
Vēl jautājumi, Jēģi Boskvīts.
Manuprāt, šajā redakcijā trūkst vienas piebildes priekšā arī katru gadu. Viens no jautājumiem, tā ir pilsētas budžeta pieņemšana. Un nu, tas būs laikam rekords, ka budžetu pieņems 10 minūtes. Nu, tas protams, izraisa kaut kādas pārbūtas pašu lietu. Paldies.
Es atvienos, ka precizēt runā par jautājumiem, jā? Jā, tā jautājuma ir 10, pēc tam debates un pēc tam...
Nē, debates mēs jau varēsim izrunāties, kā, ko mēs par mūsu
vai matīt. Vai tu arī atrakstīt, ka išsētājiem ir iespēja pagarināt uzdošanas
jautājumu? Un viņam arī tiesības to nedarīt. Un līdz ar to, kas būs par iemeslu, tas jau nav zināms. Šobrīd izskatās, ka ja viņam būs labs garastāvoklis, viņš to izdarīs, bet ja viņam tāda nebūs, budžets būs pieņemts 10 minūtes un klāt par 3 minūtēm kādam deputātam. Izteiks savu lietu. Paldies.
Es pat atvēlēju, mēs šodien tik daudz runājam, bet kā vienais pateica Lāčpēršs kungs, ka jau mazāka summa, jau lielākas debates. Es atceros, ka vienmēr par budžeta pieņemšanā mums ļoti, ļoti ātriet, bet ja mēs runājam par 20 eiro piešķiršanu kaut kādu organizāciju, mēs tur debatējam kur tu. Līdz ar to, ja mēs zināsim budžetu, trīs dienas pirms tam iepazīsimies, izskatīsim, tad ļoti ātri uzdosim jautājumu, tad būsim atbildes 10 minūtes cauri, bet tad debates vēl kādas 30 tonu pieņemam budžetu.
Viss. Nu, pēdējā replika, protams, mums šeit uz trešas skaitījumu. Jā, tikko mēs varbūt kaut kādā brīdī pamatot uz Laišplēšu kunga pārmetumus par kaut kādām privilēģijām, jā, bet attiecībā uz budžetu, protams, kungs, diemžēl neviens opozīcijas pārstāvis nav budžeta komisijas, kuras strādāja sistemātiski, es ceru, liekdarīgi un bieži, jā, un kaut kādas trīs dienas iepriekš, jā, saustot ciparu sarakstu, nu, mēģināsim. Mēģināsim, jā, bet lūdzu, tad varbūt jūsu vadoļa teiktu kaut kā ir ievērojiet, ka, nu, nevajag varbūt tā uzreiz.
Devēt es vēl, kas gribu parunāt. Labi, tad balsojam. Es pak. Pret. Atturēs. Nā. Labi, ejam tālāk. Nākošais jautājums un zinotājs ir kopies kundzi.
Labdien, cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par pašvaldības budžeta iestāžu vadītāja auga likmeni. Jautājums tika skatīts finanšu komitejā un veikts labojums 3. nedēļā rakstot 1200.
Lūdzu jautājumu. Balsojam. Kas par? Vienbalsība. Paldies.
Cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka iecelšanu. Nu, ir saņemta iekšļotu ministra rakstiska piekrišana.
Lūdzu jautājumu. Balsojam, kas par? Lūdzu jautājumu.
Jā, es nekārši. Cik jūs gadus strādājat pašvaldības policijā, vietniekā un tā?
Jau 22 gadi. 16 gadi pa... Vietnikām.
Vēl būs jautājumi?
Nē, varbūt tas ne jautājums, varbūt novēl. Nu, pirmām kārtām tiešām vēl prieks, ka Daugavpils pašvaldības policijā ir mainījusies vadība. Lūk, bet galvenais jau varētu būt nes jautājums, bet novēlējums pašvaldības policijai kārtīgi saplātums un nākošanu gada budžetu un pievērst uzmanību galvenokārt nelegālās alkohola tirdzniecības vietā, un to Daugavpilī ir ļoti, ļoti daudz sūdzību. Pārbaudīgi ir varbūt tirdzniecības vietas, tirgus, kurās tiek un ietēmēt nepieciešas papildus domas finansējums vai atbalsta droši nākiet, un es domāju, ka atsaucība no domas būs.
Būs jautājumi. Uz dotu brīdi mēs ceši strādājam par šo jautājumu.
Vēl būs jautājumi. Balsojam, kas par. Vienbalsīgi. Paldies. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības koalīcijas priekšnieka vietnieka ievēlēšanu. Ir saņemts iekšlietu ministra rakstiskā piekrišana ar rezolūciju. Rezolūcija norādīta lēmumā.
Lūdzu jautājumi. Jāras jautājums.
Man ir tās jautājums Tikeviču kungam. Vēl projektē norādīts, ka noslēgt darba līgumu ar jums pēc dienas attiecību izbeigšanās valsts policiju. Kad jūs plānojat izbeigt un nākt?
Ja deputātiem būs lēmumu pieņemšana par noslēgt ar mani attiecības, pieņems lēmumus, tad es uzreiz izbeigšu attiecības ar valsts policiju.
Paldies.
Paldies. Jāvētoši.
Nu, Dieviču, kungs,
vai jums nebūs plāns nodrināt municipālās policijas par piekomandu? Atvainojums. Vai nebūs plāns nodrināt municipālās policijas par piekomandu?
Ok, kungs, atvainojums. Dzīve parādīs, varbūt?
Nē.
Gan puiši var spēlēt vēl. Ja meitiem būs vēlēšana, varam piedalīties kopā.
Vēl būs jautājumi. Balsojam, kas par? Vienbalsīgi. Paldies.
Paldies.
Mēs ar to domās sēdējies.